Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Kulturne krugove i naravno srećam vam 1. maj, međunarodni praznik rada koji se slavi danas u više od 150 zemalja širom svijeta. Da podsjetimo, začeci ovog praznika datiraju iz davne 1886. godine kada su na ulicama Chicaga izbili neredi jer je stotine hiljada američkih radnika izašlo na ulice zahtevajući zvanično prihvatanje osmočasovnog radnog vremena. Od tada se svake godine 1. maja obeležava praznik radnika i njihovih prava na svim svetskim meridijanima. Zato smo za današnju emisiju Kulturni krugovi pripremili jednu temu koja će nas odvesti upravo u one objekte koji su bili kolevke pobuna i revolucija, u industrije, u fabrike. Govorit ćemo naime o našem industrijskom nasljeđu kao o žarištu urbane kulture. Naš gost u studiju biće umetnik Viktor Kiš, osnivač Ciglane kluba ljubitelja teške industrije, koja je 2013. godine počela sa radom u krugu nekadašnje fabrike Ciglane Trudbenik. U krugovima danas se osvrćemo i na sinoćne događaje u Beogradu. Završen je festival Belgrade Photo Month, a u Domu omladine je održan razgovor o knjizi Piratska utopija Brusa Sterlinga u organizaciji Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Odmah posle muzike koju danas bira Tanja Kosanović saznaćete detalje o retrospektivnoj izložbi Ljubodraga Jankovića Jaleta u dva izložbena prostora u Beogradu. Ostanite uz prvomajske krugove. Thank you. U današnjoj emisiji Kulturni krugovi nemamo događaje iz oblasti književnosti, ali evo obaveštavamo vas jedna lepa vest da danas u Teheranu počinje Međunarodni sajam knjiga na kom će se Srbija predstaviti kao počasni gost. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević govorit će danas dakle na otvaranju sajma, a sutra će svečano otvoriti Dane Srbije i štand Republike Srbije. Retrospektiva slikarskih i crtačkih radova Ljubodraga Jankovića Jaleta priređena je u dva prostora, kao što smo rekli, u paviljonu Cvijeta Zuzorić i u galeriji Ulusa, a u stručnoj organizaciji Fondacije Plavo. Na ovoj izložbi sam umetnik nam pruža pogled na svoje stvaralaštvo kao u ogledalu, a sa Jaletom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Retrospektiva je veliki poduhvat, kako organizacioni, tako i lični.
Nije bilo jednostavno, moram priznati. Ja kao čovjek u godinama sa dosta velikim iskustvom sam prionao na posao već u januaru sa planiranjem, pravljenjem maketa, rasporedima, telefoniranjima, pribavljanjem slika od ustanova, muzeja i privatnika, tako da smo uspeli sve to da skockamo na vreme i vidim da su svi zadovoljni, publika, javnost, kritičari, tako da ja nemam razloga da budem nezadovoljan.
A recite mi baš o samim slikama, pogotovo što imate sad i nekakav otklon i distancu i vremensku, šta je ono što vama u stvari je najdragocenije u vašim radovima? Kako vi to artikulišete?
Pa znate šta, najdragocenije u tim mojim radovima, što je to jedna iskrena poruka nekakvih osjećanja, nekakvih predstava o svetu i životu, koje ja na svoj neki slikarsko-poetski način izražavam baš kroz čoveka i figuru, jer sam od uvek smatrao da je čovek kao tema biće koje nikad ni u kom slučaju, ni u jednoj umetnosti ne može biti iscrpljeno, jer je čovek najsavršenije biće u prirodi i, da kažem, najlepše, najtragičnije i sa jednim sadržajem koji je apsolutno neiscrpljiv.
Koje su vaše inspiracije, koji su vaši uzori, umetnički ili filozofski ili generalno?
Pa, znate šta, tu u tom nekom obrazovanju ne postoji, za mene bar nikad nije postojao neki specijalni racionalni sistem, sad ću Kanta, sad ću Dekarta, sad ću Krležu, sad ću Andrića i tako dalje. Nego je to sve ide jedno s drugim u nekom kolopletu spontanom jednog životnog tkanja, kao i putovanja koje su nezamenjiva za obrazovanje, putovanje kroz svet, mislim, Pariz, London i tako dalje. A uzori, uzora ima puno, pa ste, ja u vreme družio sam medijalom, svi smo mi bili zaljubljeni u renesansu, u holandsko slikarstvo, proučavali to do najmanjih detalja i tako dalje. Međutim, desila se, opet kažem, jedna stvar, da sam posle toga kroz izložbe i kroz putovanja otkrio od Picassa pa nadalje, Maxa Ernsta i tako dalje, ovih nadrealista, otkrio sam velike, velike vrednosti i nepoznate puteve koji su opovrgli ovu neku zaljubljenost i traganje za takozvanom integralnom slikom koju je medijala zagovarala. I ja sam se od toga odvojio i krenuo sam da tragam za nekim sopstvenim rešenjima, sopstvenim svetovima.
Kad gledate izložbu, odnosno sada kada ste je sagledali, a posebno kad budu bili i crteži izloženi, kako vam izgleda, da li tu postoji još nešto što je ostalo nedorečeno kroz vaš opus?
Opet imam jednu malu priču ovih dana, ovih godina, u stvari, kako nisam otelio iz objektivnih razloga, kako bih rekao, u nekim freudovskim slojevima i snovima i tako dalje, ja nastavljam kroz snove da slikam u ateljevu i to su slike koje ja otkrivam, slike moje koje sam ja zaboravio. I to je, verujte, toliko jedan prizor veličanstven da se ja ujutru, kad se probudim, obradujem. Dogodilo mi se to da se napravio jedan čitav ciklus novih crteža, a onda sam konstatovao, kad su mi Cjerka i Zed doneli crteže iz ateljeja, to je period između 80. i 90. godine, konstatovao sam da su to oni pravi božanstveni crteži koje ja sad pokušavam da izrazim u novim crtežima. U ti novi crteži nisu ni blizu toj fazi. I sad blizu smo konstatacije da ono što je rečeno, rečeno je, i ovo sad što traje, to su samo puke želje i možda eventualno ponavljanja, tako da sve ima svoj početak, sredinu i kraj.
Obe izložbe otvorene su do 16. maja. Blood and water bound to overflow. Blood and water bound to overflow. Well, there's no more high water, but the old man's just waiting, I know. He was sailing up on the levee, now they've gone up country. They won't do nothing for you now, don't go asking me, they're gone. It's all over you. Sometimes I'd see her passing with the evening coming on. I've seen you on her pathway, I've seen you at dawn. Over yonder at that empty shack, you know as well as I do, they ain't coming back. They gone. It's all over. Blood and water
it's over here. Look over yonder at that empty shack. You know as well as I, it ain't coming back. They're gone. It's all over here.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Temi današnje emisije Kulturni krugovi, kao što smo najavili, govorimo o jednoj, pa čini se uvek aktuelnoj temi, industrijskom nasleđu. U proteklih nekoliko godina svedoci smo sve učestalijeg nastanka alternativnih centara kulture u napuštenim fabrikama i industrijskim postrojenjima te nekadašnjim prostorima Vojske Srbije. Ipak šetajući se našim glavnim gradom, lako je opaziti veliki broj ovakvih objekata koji su i dalje neiskorišćeni. Jedan od najpoznatijih primjera preuzimanja prostora radi oživljavanja na nov način jeste Kulturni centar Grad u ulici Braće Krsmanović, a kako je nastao saznajemo od direktora Dejana Ubovića.
Kulturni centar Grad kao prostor kulture i svakodnevnih dešavanja nastao 2009. godine. Ima malu predistoriju, mi smo kao započeli kao jedna grupa ljudi da pravimo slične stvari koje radimo i posljednjih 9 godina ovde u raznim drugim gradskim prostorima, muzejima, galerijama, na otvorenom i tako dalje. Onda nam se negde 2007. 2008. negde nam je došlo, da kažem, i preko glave tih nekih nemogućnosti i ovo, da li nešto može ili ne može ili da li ima sredstava ili nema, i onda smo počeli da razmišljamo o nekom prostoru koji bi bio neka vrsta nezavisnog kulturnog centra u Beogradu i počeli smo da tragamo za nekim napuštenim prostorima, industrijskim uglavnom, jer njih nekako ima po Beogradu, i nekako smo tako obilazeći grad naišli u ulici Braće Krsmanović u kraju Savamala, koji tad uopšte nije bio uopšte toliko poznat ni taj toponim koliko je danas, na objekat broj 4 koji je bio stari magacin Carinarnice Beogradske, koja se nalazila na broj 2, današnja takozvana Španska kuća.
Godinama kasnije, KC Grad postaje epicentar beogradske alternativne umetnosti sa svojim bogatim programom, koji pokriva gotovo sve oblasti umetnosti, organizujući tematske večeri, festivale i žurke. Oko 100 km južno od Beograda u Kragujevcu, jedan festival, čuveni Arsenal Fest, se već 8 godina održava u prostoru Kneževog arsenala, jedinstvenog industrijskog kompleksa sa kraja 19. veka, koji inače predstavlja jedan od najstarijih objekata industrijske gradnje na Balkanu. O razvoju Arsenal Festa za Radio Beograd 2 govorio je Zoran Vulović, direktor udruženja građana Arsenal Fest.
Pa mi smo krenuli kao jedan od istih festivala u Srbiji. Vi danas svako mesto imate potpuno isti festival sa potpuno istim line-upom. Bendovi se više manje menjuju, sve uglavnom isto. Znači, krenuli smo skromno i lagano smo rasli. I mi smo festival koji, slobodno mogu da kažem, svake godine ima, možda smo jedini festival koji svake godine raste za nekih 20 do 25%. Ja očekujem da će 2019. i 2020. biti godina kad ćemo mi dostići naš špic.
Ovogodišnji Arsenal Fest počinje 21. juna i tradicionalno traje 3 dana na već pomenutoj lokaciji, koja, kako ističe Vulović, na mnogo načina doprinosi autentičnosti ovog festivala.
Ono što je posebno, to je ta neka energija koja je valjda ostala u tim građevinama, na tom asfaltu, u tom jednostavnom prostoru, i to se osjeća. To je bukvalno povratak u neki 18. vek i taj neki povratak u prošlost i nova muzika i ta neka kombinacija, u stvari Arsenal Fest odvaja od nekih drugih festivala.
Od arhitekte Ive Čukić saznali smo kakva je situacija u našem komšiluku kada je reč o korišćenju industrijskog nasleđa. Kao dobar primer ističe Hrvatsku, koja je neposredno uticala i na ostale zemlje u regionu.
Tamo je udruženja okupljena oko nezavisne kulturne scene, tako da ih nazovemo, i udruženje koje su se bavile mladima. 2006. čak pokrenulo inicijativu da dobiju fabriku Pogon, jedinstvo na korišćenje, i da dobiju besplatno države, to je bila državna svojina, da tu prave nekakav kulturni centar. I tu su sad bile razne situacije i sa gradonačelnikom i tako dalje, kako se to onda formalizuje i šta bi to značilo, da bi oni na kraju uspeli posle jednom 7-8 godina pregovaranja da prvi napravi instituciju hibridnog karaktera, dakle instituciju civilnog javnog partnerstva. Dakle, sve te organizacije registrovane kao savez udruga koje se bave nezavisnom kulturom i mladima su potpisali ugovor sa gradonačelnikom i na taj način formalizovali svoje partnerstvo i postali institucije koja koristi industrijski objekat i koja sada pravi alternativni kulturni centar i omogućava prostor brojnim drugim organizacijama za korišćenje. To inspirisalo, naravno, ekipu okupljenu oko Jadrana u Makedoniji, koja je takođe institucija napravljena na nivou civilno javnog partnerstva, otvorena je nedavno. Rog u Ljubljani, bivša fabrika za proizvodnju bicikala, ljudi koji koriste taj prostor sada rade na istom tom modelu i vrlo je izvesno da će to u narednih par meseci da se realizuje.
Da, nikada nije lako na početku, potvrdili su svi naši sagovornici. Dejan Ubović, onima koji imaju ideju kakvu je on imao 2009. godine, ipak poručuje.
Nikad neće biti bolje u smislu politike, podrške i tako dalje, tako da tu nema mnogo šta da se razmišlja da će nekad neko da vam pokloni nešto. Da? Mislim, bitna je neka volja i bitno je da onako najpre voliš to što radiš, pa kao i da ti je ta neka ekipa sa kojom radiš nekako da se razumete. Ta otvorenost, da kažem, da se ne pribojavaš nekih novih ideja, inovacija i tako da je novih generacija. Tako da, mislim, samo hrabro, eto, to je to.
Čuli smo arhitektu Ivu Čukić, zatim osnivača Kulturnog centra Grad Dejana Ubovića i Zorana Vulovića Vuleta, direktora udruženja građana Arsenal Fest, a sada nam se u studiju 2 u emisiji Kulturni krugovi pridružio i Viktor Kiš, skulptor, osnivač Ciglane, kluba ljubitelja teške industrije i festivala 9. Viktore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Danas govorimo o napuštenoj industrijskoj baštini koja, kao što smo već čuli, sve češće postaje stecište urbane i alternativne kulture. Pa hajde da se vratimo na početku 2013. godinu, kada je Ciglana počela sa radom. Odakle je potekla ideja?
Pa ideja se stvorila u stvari kad sam ostao bez radionice, trebao mi veći prostor i onda sam otišao u Gledon gde imam prostora slobodnih i tad je ta ciglana prestala sa radom, ali onda su počeli da izdaju prostore. I onda sam uzeo prvo tu jednu radionicu veliku, pa sam onda vidio da tu možda se uzme i neka mala kafanica da se možda nešto usput zaradi od radnika koji će usput tu, pošto ima tu nekoliko, ima stotinjak firmi koji će da dođu popiju kafu, pa ako mi ne ide umjetnost, onda uzmem neke pare od kafe. I onda sam vidio i tu galeriju koju sam isto iznajmio da bi smeštao te moje velike skulpture. Onda je u stvari taj nastao taj to sveto trojstvo, galerija, kafana i radionica, sve zajedno.
Kako vi shvatate izmeštanje i stvaranje umetničkih kvartova kao što je ciglana i atelija kao što je vaš atelje koji je deo ciglane u nekadašnje industrijske oblasti? Zašto umetnici biraju da baš tamo odu u industrijsku oblast nekadašnje?
Pa mislim da ne biraju, oni traže bilo kakvo mesto. Mi smo kao neke štetočine koje samo traže da se negde sakri, nađu svoje trajno stanište. Praktično, sad je to možda je normalna stvar da se u takve prostore ide. Ima i drugih prostora praznih, ali...
To ste spomenuli u jednom intervjuu, pročitala sam da je Beograd zapravo prepun takvih prostora. Koji su to sve prostori? Gde možda nas neko sad sluša ko planira da zauzme ovaj takav jedan prostor?
Prostora ima koliko hoćeš, znači... I svi maštaju o tome da uzmu neki prostor i to, ali ne radi se o tome da ti samo uzmeš prostor. Ti praktično trebaš, čak i kad bi ga dobio, pitanje je da li bi ga napravio da bude samo održiv. Znači, to nije onaj poklon koji bi ti dobio pa si rešio sve probleme u životu, pošto većina umjetnika imaju taj problem sa prostorom. To je u stvari tek početak jedne velike borbe i opstanka za samo održivost ideje i prostora i finansijskom smislu svakom drugom. Prostora ima jako puno, mislim, znate da je kod nas sve propalo, možete da odete u bilo koju banku da napravite atelje, već sve otišlo tamo da ne treba. Sad je samo taka situacija da onaj kome treba prostor da sedne i da dobro razmisli šta će ga sve čekati u tom narednom periodu kad bude uzeo taj prostor.
E pa šta je sve potrebno? Koliko je dugačak taj proces?
Taj proces je jako, jako dugačak. U stvari, nije on dugačak, nego jako težak, iscrpan, 100% posvećivanje ideje, praktično zanemirivanje privatnog života, porodice i sve. Sad, ako je neko spreman, nek izvoli, neka proba, i zato što je to, ako uspe, to je jako dobra stvar, zato što je društveno korisna stvar. Pokreće tu...
Inicijativu?
Ne samo inicijativu, nego... Počinje da bude više vidljiva kultura i umjetnost grada, mesta, države.
S obzirom na to da je ciglana izmeštena iz centra na Uvišničkoj banji, koliki problem predstavlja posetiocima da dođu i da li im predstavlja problem uopšte?
Pa meni je čudno kad neko kaže kako je daleko, to je 4 km od centra. I onda, tek kad dođu, onda već zaborave i na taj put i sve to i kraći im bude put povratak nazad. Svima je to fascinantno, to je jedan veliki, 50 hektara.
To je ogroman prostor.
Ogroman prostor, da. I onda su tu te tri generacije ciglana iz kraja, početka 19. Početka, ima tri generacije, ne znam tačno sad kad su građene, ali to sve...
Iz tri različita perioda.
Jeste, tačno se vidi taj razvoj, i tehnološki i arhitektonski.
Svakako, jedna od ključnih asocijacija na ciglanu jeste Festival 9, koji ste vi, kao što smo rekli, osnovali i koji će ove godine trajati od 15. do 23. juna pod tradicionalnim sloganom Stvara i dalje, i do 20. maja traje otvoren poziv za umetnike koji stvaraju, evo sad ćemo ovako sve da navedemo, ovih 9 oblasti: slikarstvo, vajarstvo, književnost, arhitektura, fotografija, film, ples, strip, muzika, pošto je 9 umetnosti, pretpostavljam da je to i razlog zašto se festival zove 9.
Jeste tako, da, ja isto ne mogu dan za popravu.
Ovogodišnja tema koja bi negde trebala da objedini sve radove koji pristignu jeste ogledalo. Zašto ste izabrali ogledalo?
Ogledalo je meni, mislim, ne znam, nekako je došlo vreme da svi da pogledamo praktično prema sebi. A i ne samo zbog toga, ogledalo kao predmet je jedan koji nikad nije stalan. Uvek se menja i korisnik ogledala je uvek drugačiji i on je, to je jednostavno, svake sekunde šalje drugu poruku. Ogledalo je stvarno jedna, u stvari, kako se kaže, kad imaš alternativnu medicinu, ovo je neka vrsta regularne magije, tako nešto. Znači, prihvatljive magije. Ogledalo je jako inspirativna tema.
to sam sad žela da kažem, da je verovatno vama ogledalo veoma inspirativno.
Jako da, ja sam nešto poslije gledam ogledalo zadnje pola godine i onda shvatio sam da je baš inspirativno.
Ali na Festival 9 su pozvani svi oni koji imaju šta da kažu, odnosno važno je da kažemo našim slušalcima da ne moraju radovi koji će pristići da budu sa temom ogledala, mogu da budu i
ne
svi
more,
ostali
da,
koji
je...
se uklapaju u koncept festivala.
Da, ogledalo je u stvari prihvatljiva, to je ona tema koja je zadata, ali ne mora da se drži Festival 9, inače nije kao i Ciglana, nisu tako striktni, mi praktično podržavamo kreativnost kod čoveka. To je u stvari onaj prvi stepenik koji neki umjetnik radi, da to je da postakne realizaciju svoje mašte, jer ima, jasno je da imamo jako puno pametnih umjetnika koji su zadrže se tu kod izricanja svojih želja, šta bi volili da rade i kako bi im dobro došlo ovo, i onda te filozofske neke teme, uvijek se stane na filozofiji. I onda Ciglana i Festival 9 pruža takim ljudima dvoboj sami sobom, evo ti sve imaš to ovde, samo nemoj da kažeš zašto to nisi uradio. Imaš radionicu, šta ti treba da lato, šta ti, hoće ti pomognemo nešto. Znači, posle toga, posle naše ponude, on ima posle veći sukob sa sobom, ako ne dođe nešto, ne, ako svoj san ne realizuje.
Festival 9, dakle, ne trpi nikakve izgovore po tom pitanju.
Nema izgovora, stvarno. Kreativnost je potreba u svakom segmentu društva, to nije samo umjetnost, to je i nauk, mislim imamo akademiju nauke i umjetnosti, nije to bez veze, to su inovacije, kreacije, mašta, u svakom poslu je kreativnost, apsolutno u svakom poslu je kreativnost jako bitna, čak i da ne radiš ništa, ustaješ ujutro, gledaš kako ćeš da se obučeš, kako ćeš se obriješ, koju ćeš kremu da staviš na lice.
Stvaramo dalje onda na predstojećem festivalu 9. Viktore, hvala. Bio je ovo Viktor Kiš, osnivač Ciglane, kluba ljubitelja teške industrije i Festivala 9. I naravno pozvaćemo još jednom sve umetnike koji su zainteresovani da učestvuju u predstojećem festivalu da se prijave do 20. maja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolačeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Combank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati i 40 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Beogradu je sinoć završen treći međunarodni festival fotografije Belgrade Photo Month, u okviru kog su otvorene još dve izložbe. Utiske i osvrt na tek završeni festival prenosi nam Stefana Bjelogrlić, PR menadžer festivala.
Imali smo dosta ljudi koje je posetilo i ove poslednje dve izložbe. Odlično je prošlo, bolje po komentarima ostalih ljudi koji su učestvovali i prošle i preprošle godine, kažu da je ovogodišnji festival više posećen.
Koliko je ljudi posetilo festival?
Pa nemamo konačan broj, ali imali smo oko 200 ljudi po svakoj izložbi, da kažemo, otprilike.
A koliko je izložbi bilo?
Oko 45 izložbi ove godine u programu.
Što se tiče takmičarskog dela konkursa, koliko je dodeljeno nagrada, u kojim kategorijama, kako je to proteklo?
Što se tiče takmičenja, imamo jedno međunarodno takmičenje, to je fotokonkurs Novi talenti. To je međunarodno takmičenje posvećeno za mlade fotografe do 25. godine. I ove godine smo imali oko 100 prijavljenih iz 24 zemlje koje su zadovoljili uslove konkursa. Prvo mesto je Adam Žondlo iz Poljske. Mi smo međunarodnim takmičenjem Novi talenti otvorili ovogodišnji festival u UK Parobrodu 29. marta i pobednik ovogodišnji Adam Žondlo je prisustvovao otvaranju. Cilj ovog fotokonkursa jeste promovisanje mladih fotografa kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, s obzirom da sarađujemo sa festivalima širom Evrope, kao festival u Budimpešti, u Luksemburgu, Istanbul Photobook Festival, u Atini, u Parizu i tako dalje. Tako da je poenta promovisanje njihovog stvaralaštva ne samo u Srbiji, nego i van, u saradnji sa festivalima.
Čuli smo, dakle, bilo je 40 izložbi u okviru ovogodišnjeg Belgrade Photo Month-a. Šta bi možda ti izdvojila, naravno bila si na svim tim izložbama, kao neke ključne trenutke? Koje su to ključne, najposećenije možda izložbe bile ove godine?
Vrlo, ove godine imamo različite teme koje smo pokrili, da kažemo tako. Od teme identiteta sa Nikon, izložbu Galeriji Prozor koju smo imali na početku festivala, rock momenti isto tako, pokrivamo znači temu muzike, sociopolitičke neke krize kao što je od Igor Čokom, Karaburma, Moj geto, znači govori se o Beogradu u jednoj lokaciji u Beogradu i kako je on to zabeležio svojim objektivom. I imamo dosta stranih fotografa koji su privukli dosta pažnje, kao što je Galiti Bon, poznata fotografkinja Izraela, i imali smo izložbu u Muzeju afričke umetnosti. Imali smo tih 45, ne bi izdvajala ni jednu posebno, jer se svaka je bila specifična i unikatna na svoj način.
Čini se nekako, makar i meni takav utisak, da je posebna pažnja posvećena rock'n'rollu. Bilo je nekoliko izložbi koje se bave rock'n'rollom.
Jeste, imali smo rock momenti, kao što sam rekla, i imali smo retrospektivu jugoslovenske rock fotografije na omotima ploče. 60. godina od 91. do 91. Predstavljene su fotografije sa omota iz tog vremena, različitih rock, punk, bendova koji su bili in u to vreme.
Da, tako publika nekako uvek lepo reaguje na to.
Jeste, zato što su to bile pre svega omotenice koje smo dobili od Zvučnog arhiva Radio Beograda i od privatnih kolekcionara, i vrlo interesantno koliko je u stvari bilo teško naći sve te omotenice. Nisu privatni kolekcionari nisu hteli ni za novac, ni za bilo kakvu vrstu preko ugovora da daju svoje kolekcije, da prikažemo. Tako da, bilo je vrlo uspešna jedna izložba i vrlo interesantna.
I u okviru Belgrade Photo Month-a ove godine su održane i mnoge radionice. Koje su to radionice bile ove godine?
Pa ovako, imali smo jednu od radionica što se tiče digitalne fotografije sa Trans Europe Photo. Trans Europe Photo je evropska platforma koja pomaže ljudima koji se bave fotografijom da prikažu svoje radove, da se povežu sa ostalim profesionalcima u istoj industriji. Tako da smo imali jednu od tih radionica ovde. Imali smo još par što se tiče fotografije, ali više su to radionice tipa portfolio review, pregled portfolija, razgovori sa raznim umetnicima, profesorima s fakulteta, kako naši, tako i neki strani umetnici su vodili razgovore i savjetovanje sa fotografima koji su zainteresovani uopšte da idu u tom pravcu.
Na zatvaranju festivala Beogradski mesec fotografije otvorene su, kao što smo naglasili, dve izložbe. Do 12. maja u galeriji Barcelona možete, dakle, videti izložbu intrigantnog naziva Miris žene ili profinjena erotika jedne fotografske priče autora Stanka Abadžića, a drugu sinoć otvorenu pod nazivom Običan svet autora Marcina Rajceka možete posetiti do 6. maja u galeriji Prozor.
sole. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas.
Sinoć u Domu omladine Beograda na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić održan je razgovor o knjizi Brusa Sterlinga Piratska utopija. U Domu omladine bio je Aleksandar Drobac.
Nakon Prvog svetskog rata i raspada Austro-Ugarske, pitanje statusa grada Rijeke, takozvano riječko pitanje, postaje veliki međunarodni problem. U jeku spora između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije, međunarodne sile zagovaraju uspostavljanje nezavisne tampon države. Američki predsjednik Woodrow Wilson postaje arbitar u jugoslovensko-italijanskom sporu oko grada. Predlaže da se grad Rijeka stavi pod međunarodni patronat Lige naroda ili pet velikih sila, ali taj plan nije usvojen. U samom gradu dolazi do bezvlašća, pa grad u vrlo kratkom vremenu prelazi iz ruke u ruku Južnoslovenskog nacionalnog komiteta i Italijanskog nacionalnog veća, da bi se na kraju anglo-francuske trupe iskrcale s ratnog broda i saposele grad. Takvu konfuznu situaciju koristi čuveni italijanski pesnik Gabriele De Annunzio, koji sa svojim arditskim pokretom 1919. godine zaposeda grad i proglašava italijansku regenciju Kvarnera. Pisac naučne fantastike Bruce Sterling u svojoj novoj knjizi Piratska utopija ove događaje smešta u žanr kontrafaktualne, to jest alternativne istorije. Da čujemo šta o ovoj knjizi kaže Bojan Butković iz Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
Bruce Sterling je nama sam ostao lično zanimljiv zato što on pola svog života provodi u Beogradu zapravo i upoznat je sa, hajde da kažem, balkanskim mentalitetom. I to se vidi i u ovoj knjizi. Sama knjiga je nešto što bi bio roman pre 50 godina. Sada bi to nazvali novela. Možda malo skraćeni roman, ima jedno 150-160 strana i predstavlja jedan misaoni eksperiment. Znači, nije roman u klasičnom smislu, nego jedan više misleni eksperiment o jednom malo poznatom periodu u istoriji. To je par godina kada je između dva svetska rata, kada je Rijeka bila nezavisna država. Uslovno rečeno, to je jako komplikovano što se dogodilo u tih pet godina dok nije pripojena Italiji 1924. kada su vladale Rijekom razne klike komunisti, fašisti, anarhosindikalisti i to je eksperiment nije uspeo istorijski, ali Stirling razmaštava kako bi izgledalo da i da postoji šansa da to zapravo proradi. Eto i u tom nekom segmentu i zbog toga što je nama poznato mnogo toga, mislim na kraju krajeva Rijeka. Nam je poznat grad i dosta se pominje Jugoslavija i već šta je sve bilo pomešano u Rijeci tada. Pojavio se Gabriele de Annunzio, koji je čuveni pesnik iz Prvog svetskog rata i vojni heroj, koji je istorijski zauzeo Rijeku sa par odreda demobilisanih italijanskih vojnika i proglasio republiku, to jest komunu, nešto jako čudno. Imali su viziju, imali su manifest, nisu baš znali da vladaju konkretno, taj deo im je malo falio, ali taj futurizam koji je vladao, koji je bio dosta zastupljen u to vreme među intelektualnim krugovima u Evropi, to im je bila neka ideja kako bi trebalo da izgleda njihova država. Jako se vidi, mislim i to se vidi u ovoj knjizi, koliko te neke stvari lako skliznu ideološki u ekstremizam.
Bruce Sterling je pokretač projekta Dead Media, utemeljitelj tehnoekološkog pokreta Viridian Design Movement i tvorac sterlingizama, pojmova poput slipstreama, žanra između naučne fantastike i mainstreama.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load six.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su danas za vas realizovali Strahinja Veljković, Igor Ristić, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Sledi emisija Filmorama posvećena sedmoj umetnosti koju uređuje i vodi Nevena Matović, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2.
I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.